Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο σε ζωντανή συζήτηση τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Σεραφείμ. Παρέα μας όμως είναι και ο πατέρας Πέτρος Μαριάτος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλή Ανάσταση.
Θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση όπως συνηθίζουμε έτσι αυτές τις ημέρες. Και πέρυσι είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή, έτσι και φέτος. Να σας ακούσουμε λοιπόν με πολύ προσοχή.
Σας ευχαριστούμε αγαπητέ Παναγιώτη για την ευκαιρία που μας δίνετε τώρα που είμαστε στα πρόθυρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και εν όψη του μεγάλου κοσμοσωτηρίου γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου μας να πούμε μερικά πράγματα τα οποία πιστεύω να ωφελήσουν όλους μας. Η πιο ωραία εποχή του χρόνου είναι η άνοιξη. Μετά τη βαρύ χειμωνιά, η άνοιξη με τα λουλούδια τα ωραία και με τη φύση δίνει ένα άλλο τόνο και ένα άλλο χρώμα στη ζωή μας. Η άνοιξη της ανοίξεως είναι ο Χριστός. Το γλυκί έαρ. Ω γλυκί μου έαρ, γλυκί τα τόν μου τέκνων που έδισου το κάλος, που λέει η Παναγία μας προς το Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν είναι η άνοιξη των ψυχών μας, η άνοιξη για όλους μας, η άνοιξη του κόσμου όλου, με την πνευματική έννοια. γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο ταλαιπωρείται ο σύγχρονος κόσμος με τα φαινόμενα της κρίσεως, της οικονομικής κρίσεως, αλλά και τα βαθύτερα αίτια που κρύπτονται πίσω από αυτή, που είναι η πνευματική και η ηθική κρίση. Και ο κόσμος είναι ανάστατος εν πολλής όταν βρίσκεται μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα και δεν βρίσκει τη σωστή διέξοδο. Όμως οι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος απαντά σε όλα τα θέματα, τα καυτά ερωτήματα του ανθρώπου, σε όλες τις αναζητήσεις, σε όλες τις ανησυχίες, σε όλα εκείνα τα οποία πολλές φορές τον αναστατώνουν και τον κρατούν άγρυπνο. Θα μπορούσαμε με τη βοήθεια εδώ του αγαπητού μου πατρός Πέτρου να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και να δούμε πώς τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα καθημερινά, πώς αυτά τα μηνύματα είναι οι λύσεις των προβλημάτων αυτών, γιατί όλα αυτά πηγάζουν από την πηγή της χαράς που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και θα ήθελα να αρχίσουμε κάτι που σήμερα στην πρωινή λειτουργία το ακούσαμε, είναι το κοντάκιο της σημερινής εορτής του Σαββάτου του Λαζάρου, που χαρακτηρίζει ο Ιερός Ημνογράφος τον Χριστό ως την πάντων χαράν. Η πάντων χαρά Χριστός, η αλήθεια, το φως, η ζωή, του κόσμου η Ανάστασης, της εν γη πεφανέρωτε, τη αυτού αγαθότητη. Και γέγονε τύπος της Αναστάσεως, της πάση παρέχων θείαν άφεσιν. Θα ήθελα λίγο αυτό να το σχολιάσουμε, γιατί βλέποντας αυτό τον ύμνο θα μπορέσουμε να δούμε όλα τα άλλα θέματα που είπαμε, τα μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδος, τα οποία είναι λυτρωτικά μηνύματα, είναι μηνύματα αφέσεως, μετανοίας, αφέσεως, χαράς, μηνύματα λυτρωτικά, τα οποία μας απαλλάσσουν από το άγχος, από το βάρος της ζωής, την πίεση της συνειδήσεως και την πίεση των πραγμάτων της ζωής αυτής. Πράγματι είναι η πάντων χαρά, η χαρά όλων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπουμε να υποστασιάζεται η χαρά στο πρόσωπο του Χριστού μας, γιατί εκείνος εκπέμπει την αληθινή χαρά. Η αληθινή χαρά είναι συνυφασμένη με την ειρήνη, με την αγάπη, με την γαλήνη, με όλα αυτά τα πνευματικά αγαθά. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια που σώζει ο Χριστός. Είναι το φως για μας, τους ανθρώπους, το αληθινό φως που φωτίζει τη ζωή μας, τα έργα μας, την πορεία μας, την προοπτική μας, το παρόν και το μέλλον. Είναι η ζωή, η αληθινή ζωή. Το νόημα της αληθινής ζωής το βρίσκουμε κοντά στο Χριστό. Είναι η Ανάσταση όλων, με τη διπλή έννοια. Η Ανάσταση, την οποία θα γιορτάσουμε και την οποία είδαμε στο σημερινό περιστατικό του θαύματος της Αναστάσεως του Λαζάρου, ο Χριστός ανασταίνει τον Λάζαρο, γιατί είναι ο κυρίαρχος της ζωής και με ένα κυριαρχικό πρόσταγμα τον ανέστησε. Έτσι προμηνύει αυτό το οποίο αποτελεί την πίστη μας, τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την Ανάσταση των νεκρών, που λέει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και με τον τρόπον αυτόν προαναγγέλει και τη δική του την Ανάσταση ο Χριστός. Επομένως είναι η Ανάσταση όλων των ανθρώπων και με την έννοια αυτή που λέμε, αλλά είναι και με την πνευματική έννοια. Δηλαδή, ο πεσμένος άνθρωπος στην απογοήτευση, στο άγχος, στην απελπισία, στην απόγνωση, αυτός ο οποίος χάνει κάθε ελπίδα, χάνει τον προσανατολισμό του, όταν προσβλέψει στο Χριστό που είναι η πηγή της χαράς και της ελπίδος, ανασταίνεται πνευματικά. Και όλα αυτά, μας λέει εδώ ο υμνογράφος, ότι μας τα χαρίζει με τη δική του την αγαθότητα. Και έγινε και γίνεται ο Χριστός τύπος της Αναστάσεως. Δηλαδή αυτός ανέστησε τον Λάζαρο, αναστήθηκε ο ίδιος, θα είναι ο πρόξενος της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων και είναι ο τύπος στον οποίο βαδίζουμε και εμείς οι χριστιανοί. Ελπίζουμε και προσδοκούμε αυτή την Ανάσταση για να απολαύσουμε τα αγαθά, τα αιώνια αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτά θα ήθελα έτσι γενικά σαν πρώτη τοποθέτηση να πω και να δώσω το λόγο στον πατέρα Πέτρο και σιγά σιγά με αυτά βεβαίως, με τη βοήθεια αυτών που είπαμε, να δούμε αυτά ζωοποιά και ζωοπάροχα μηνύματα που μας δίνει ο Χριστός μέσα σε αυτή τη σύντομη αλλά και τόσο μεγάλη και ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας. Πάτε Πέτρο.
Σημειώνεται αυτό το που είπατε και που λέει ο υμνογράφος ότι είναι τύπος της δικής μας Αναστάσεως η Ανάσταση του Λαζάρου και κυρίως του Σωτήρος. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές χρησιμοποιείται στη γλώσσα την εκκλησιαστική, η έννοια του τύπου. Η έννοια του τύπου ξεπερνάει τα όρια και του προτύπου και του τυπικού και σημαίνει την ουσία και την πίστη σε κάτι που είναι βέβαιο. Στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου της Θείας Λειτουργίας έχουμε κάτι παρόμοιο, ότι ο Χριστός ήτανε Θεός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σφραγής ισότυπος του Πατέρα Του. Πάλι ο τύπος. Επομένως, εδώ όταν μιλάμε τύπος της δικής μας Αναστάσεως, ταυτόχρονα εννοούμε και απαρχή. Πρώτα δεν υπήρχε έννοια Αναστάσεως. Προσδοκία ναι, ελπίδα ναι, υποθέσεις ναι, μυθολογία ναι, αλλά δεν υπήρχε γεγονός Αναστάσεως. Και θυμούμε τώρα ένα σπουδαίο καθηγητή της ιατρικής, τον κύριο Δημήτρη Σιδερή, είναι καρδιολόγος, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τη γλώσσα την ελληνική. Είχε γράψει μια μελέτη σε ιατρικό περιοδικό, μάλιστα σε ιατρικό, περί της αξίας της διγλωσίας. Δεχόταν, είχε κάνει έρευνα εκτεταμένη πόσα ρήματα έχει αρχαία, πόσα έχει νέα, πόσα υποκείμενα, πόσα... και δεχόταν σαν ευλογία τη διγλωσία, δηλαδή ποια διγλωσία όμως, όχι της τεχνικής καθαρεύουσας, αλλά τη γνώση από τους Έλληνες κατά το δυνατόν, της αρχαίας και της νεοελληνικής, αλλά τη βαθιά γνώση. Τότε λοιπόν είχε κάνει και μια άλλη μελέτη, την οποία δεν ξέρω αν την εξέδωσε. Αυτό μου ξέφυγε, δεν ξέρω αν το έχει τυπώσει ή αν το έχει ανακοινώσει κάπου. Έκανε μελέτη των Αναστάσεων της Καινής Διαθήκης και ειδικά του Χριστού. Δεν ασχοληθήκε με του Πέτρου και... αλλά με του Χριστού πόσες Αναστάσεις έκαμε. Και πήρε τη θέση τεχνικά του αμφισβητεία. Ότι η κόρη του Ιάιρου που την ανέστησε ο Χριστός μπορεί να είχε λιποθυμήσει, μπορεί να είχε μια αρρώστια η οποία πέρασε, μπορεί να εξηγηθεί. Το παιδί της χείρας της Ναΐν που το πηγαίνανε για να το κυδέψουνε μπορούσε και αυτό ίσως μία στα τόσα να εξηγεί το σήμερα με τα δεδομένα της επιστήμης, ότι ήταν κάποια νόση η οποία συνέπεσε, πέρασε ο Χριστός, η ψυχολογική ή δεν ξέρω τι, η εμφάνιση θανάτου που δεν ήταν αληθινός, και ο Χριστός το σήκωσε, τον ενθάρρυνε και το, ας πούμε, δεν το ανέθεσε πραγματικά, αλλά το συνέφερε. Στο Λάζαρο αρχίζουμε τα δύσκολα. Και στο Λάζαρο, για να δεχθούμε, λέμε τώρα από τη θέση του αμφισβητία, για να δεχθούμε
του ψυχρού εξεταστή.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Για να δεχθούμε την Ανάσταση του Λαζάρου, ότι ήταν εύκολα εξηγήσιμη από επιστημονικής πλευράς, θα πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι τελείως πιστή η αφήγηση. Ότι δεν είναι τέτοιες μέσα στον τάφο, ότι κτλ. Δηλαδή, του Λαζάρου αρχίζει η δυσκολία. Εκείνο που δεν μπορεί να εξηγηθεί από κανένα αμφισβητία είναι η Ανάσταση του Χριστού του ίδιου. Από κανέναν. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού του ίδιου δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει. Ήταν βεβαιωμένα τρεις μέρες στον τάφο, όπου έχει αρχίσει η διαδικασία του θανάτου του βιολογικού, και είναι εκείνο το αδιαφυσβήτο γεγονός που έκαμε σχεδόν όλους τους πρώτους μαθητές του, δηλαδή τους γείτορες της νέας πίστης. Δεν τη λέμε θρησκεία πλέον την πίστη μας, τη λέμε πίστη, να πάνε να θυσιαστούνε για την αγάπη αυτού, για το πρότυπο αυτού, και διότι ο τύπος της Αναστάσεως του δασκάλου τους τους διαβεβαίωνε βαθιά ψυχολογικά μέσα τους, στην καρδιά τους, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός, δεν είναι το τέλος. Γι' αυτό πήγαν και θυσιαστήκαν οι 11 από τους 12 πλην του Ιωάννη. Δεν υπάρχει προηγούμενο κανενός ηγέτου σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, είτε φιλοσοφικού, είτε στρατιωτικού, είτε πολιτικού, είτε ιδεολογικού, είτε οτιδήποτε ηγέτου, του οποίου τα 11-12 των μαθητών ή των επικεφαλής του συστήματός του να πάνε να θυσιάζονται. Δεν υπάρχει. Επομένως, αυτό που είπατε, τύπος της ημών Αναστάσεως, είναι σημαντικότατο. Εκεί πατάμε, γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό ανασένουμε. Δύο λόγια τώρα για να μην μιλάω πολύ ώρα.
Επιτρέπετε μόνο να κάνουμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και εδώ βέβαια, στο Χριστό μας, βρέθηκαν να αμφισβητήσουν και ήταν η άρχουσα τάξη, η θρησκευτική τάξη. Αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίοι, καλούν τους φύλακες εκεί του μνημείου και τους λένε, πάρτε εδώ αργύρια και πέστε ότι ενώ εμείς κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Ήταν βέβαια ανόητο επιχείρημα και εξετέθησαν με τη λογική τους, εντός εισαγωγικών αυτή, εξετέθησαν βεβαίως, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν κοιμάσαι να ξέρεις ποιος έκλεψε και, το σώμα του Χριστού. Και εδώ πολεμήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να σταθεί τίποτα όρθιο, και βεβαίως και μέχρι της εποχής μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν σε καθεστώτα ολοκληρωτικά να βγάλουν αυτή την πίστη προς τον Χριστό, να κάνουν, ας πούμε, πλήση εγκεφάλου, να μιλάνε ώρες ολόκληρες και να λένε δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Ανάσταση Χριστού. Και είναι ένα περιστατικό που ενώ μίλησε κάποιος πολλές ώρες και νόμισε ότι έπεισε το ακροατήριο, σηκώθηκε ένα γεροντάκι και λέει, αδέλφια, Χριστός Ανέστη. Και απήδησαν όλοι, αληθώς Ανέστη. Επομένως, παντού και πάντοτε έχουμε, αλλά δεν μπορούν εδώ να σταθούν στην περίπτωση αυτή της Αναστάσεως του Χριστού, δεν στέκεται τίποτα.
Ακριβώς.
Και του Λαζάρου βέβαια, τέσσερις ημέρες στον τάφο. Πώς είναι δυνατόν να...
Και εμείς είμαστε τυχεροί που κουβαλάμε αυτή την εμπειρία πλέον της Αναστάσεως, παραδομένη μέσα από την λατρεία μας κυρίως και την παράδοσή μας. Την κουβαλάμε πλέον, και όταν έχουμε μεγάλη εβδομάδα τα ζούμε αυτά. Συγκινούμαστε. Νομίζουμε ότι είμαστε εκεί. Και αυτό το νομίζουμε είναι χρυσό νόμισμα. Δεν είναι υπόθεση ψεύτικη, αλλά είναι μια διαχρονική τοποθέτηση του εαυτού μας τότε για τον ανθρώπινο χρόνο. διότι ο Χριστός πάντοτε γεννάται, πάντοτε σταυρούται, πάντοτε ανίσταται, είναι εκτός χρόνου. Αλλά για μας είναι μια πορεία ψυχική, δεν λέω ψυχολογική, ψυχική της καρδιάς πορεία, προς τα γεγονότα εκείνα πριν από 2000 χρόνια που φώτισαν την ανθρωπότητα με την ελπίδα της χαράς. Για αυτή τη χαρά, σεβασμιότητα που είπατε, ήθελα να προσθέσω και κάτι, μια ακόμα πτυχή, ότι ακόμα ο Χριστός είναι χαρά ζωής και σχέσης. Δηλαδή, αν κάτσουμε και σκεφτούμε, ένας άνθρωπος γιατί χαίρεται? Ένας που γλεντάει δεν χαίρεται, δεν είναι σίγουρο. Γλεντάει για να ξεδώσει, ή έρχεται σε κέφι, ή από χορό, ή από τραγούδια, ή από ποτό, ή έρχεται σε κέφι. Δεν είναι ακριβώς χαρά αυτό. Αυτό είναι ξεφάντωμα, δεν είναι. Γιατί όμως ένας άνθρωπος, πάρουμε ένα οποιονδήποτε άνθρωπο, γιατί να χαίρεται? Πίσω από τη χαρά κάθε ανθρώπου είναι η απάντηση της ζωής και η απάντηση της σχέσης. Εννοώ το εξής, ότι χαίρεται άμα γεννιέται ένα παιδί. Χαίρεται ένας άμα παντρεύεται. Είναι η ζωή. Χαίρεται άμα βρίσκει ένα παλιό του φίλο, τον οποίο τον αγαπούσε. Είναι η σχέση. Ο Χριστός, η χαρά, καθώς είπατε, υποστασιάζεται η χαρά στο πρόσωπο του Χριστού. Η χαρά μας, ο Χριστός μας, ο δάσκαλός μας, ο αρχηγός μας, η πίστη μας, ο πατέρας μας, αυτός μας δίνει τέτοιου είδους χαρά, επειδή μας δίνει τη ζωή και το όραμα, την προσδοκία της σχέσης. Δηλαδή, όταν θα καθορώμε το κάλος, το άρητον του προσώπου του, όταν δηλαδή θα είμαστε στη βασιλεία του, την οποία δεν μπορούμε να την περιγράψουμε με γεωμετρικά σχήματα ή με ωραία τοπία, ή με... αλλά ξέρουμε ότι θα υπερβαίνει κάθε ωραίο που έχει ο άνθρωπος, επειδή θα είναι μαζί μας ο Χριστός και ζωντανά και πρακτικά, και όλοι όσοι πιστεύανε σε Αυτόν, ως θα έχει δικαιώσει στη βασιλεία Του, όχι τόσο για τα έργα Του, όσο για τη χάρη Του. Αυτή η χαρά της σχέσης, της παρέας, όχι της παρεούλας, της παρέας, της συντροφιάς. Αυτή η χαρά, σεβασμιότατε, έχω τη γνώμη ότι ήταν εκείνη που κινούσε τους Αποστόλους. Και όταν έφυγε ο Χριστός...
Ιερή συντροφιά, ευλογημένη συντροφιά.
Βέβαια. Και όταν έφυγε στην Ανάληψη, έφυγαν χαίροντες. Γιατί? Επειδή τους υποσχέθηκε
ελπίδα,
ότι θα είναι πάντα μαζί τους.
Η χριστιανική ελπίδα που διατηρεί αυτή τη χαρά, την μόνιμο ποιή. Και ό,τι κανείς και να περάσει εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, με τη χαρά αυτή, με την ελπίδα, με την πίστη, με την προσδοκία των αγαθών των μελώντων, όλα τα ξεπερνάει. Να κάνουμε διάλειμμα πάντως, να μην κουράσουμε, και επανερχόμαστε.
Συμπαντά σώσε τον
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ακούτε είναι ζωντανή. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να θέσετε κάποια ερώτηση στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας είναι το
2-7-36-0-34-0-04.
Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Μάλιστα, θα ήθελα, προεκτείνοντας αυτή τη συζήτηση, να πούμε στα πρόσωπα και στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος να δούμε την αληθινή χαρά που τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός, που είναι η πάντων χαρά, το φως, η ζωή, η αλήθεια και η Ανάσταση σε όλου του κόσμου. Να το δούμε πώς αυτό φαίνεται από τη σημερινή ημέρα. Πλησιάζοντας, ερχόμενος ο Χριστός στη Βηθανία για να αναστήσει τον Λάζαρο, συναντά τις δύο αδελφές, την Μάρθα και τη Μαρία, που του είπαν αν ήσουν εδώ δεν θα πέθυνσει ο αδελφός μας, και είπε ο Χριστός να έχετε εμπιστοσύνη, αναστήσετε ο αδελφός σας, θα αναστηθεί. Εκείνοι είπαν, ξέρουμε ότι την εσχάτη ημέρα θα γίνει, και λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση, η ζωή. Και στη συνέχεια ανασταίνει το Λάζαρο και δίνει αυτή τη χαρά, τη χαρά της ζωής, τη χαρά, την αληθινή χαρά, το φως, την ειρήνη, και βλέπουμε την Ανάσταση. Και βιολογικά ανασταίνεται ο Λάζαρος, αλλά και βλέπουμε ότι ο λαός, βλέποντας αυτό το θαύμα, ανασταίνεται πνευματικά. Γι' αυτό την αυριανή ημέρα, που είναι η Κυριακή των Βαΐων, ο λαός προϋπαντά τον Χριστόν με τα βαΐα των Φινίκων, τα οποία είναι τα σύμβολα της νίκης κατά του θανάτου, και καθώς έσυε αυτά τα σύμβολα, έκραζε «Οσανά ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Βέβαια, σε αυτό το πλήθος ήταν και ο λαός, ο πιστός λαός, το ευσεβές λίμα, που αυτοί πραγματικά τον αναγνώριζαν ως πνευματικό βασιλέα, αλλά ήταν και οι άλλοι που τον περίμεναν ως κοσμικό άρχοντα και βασιλέα, για να αναδείξει το Ισραηλιτικό έθνος το πρώτο κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο. Όμως βλέπουμε την αληθινή χαρά στα πρόσωπα των απειροκάκων παιδών, των παιδιών του Ισραηλιτικού λαού και εκείνων των ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι μετά από αυτό το εξαίσιο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, πεπισμένοι πέρα για πέρα ότι έχουν μπροστά τους το Θείο Διδάσκολο, τον Παντοδύναμο Θεό, αποδίδουν αυτή τη λατρεία με τον τρόπον αυτόν, καθώς τον υποδέχονται θριαμβευτικά. Προχωρώντας, θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, τον γιο του Ιακώβ του Πατριάρχη, που την άλλη μέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, είναι το κύριο πρόσωπο, το τιμόμενο θα λέγαμε, της ημέρας αυτής, ο οποίος βέβαια έζησε προ Χριστού, αλλά είναι ο τύπος του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ήταν ο άκακος, ο αθώος, ο αδικημένος, αυτός ο οποίος έδειξε άνεξη κακία στους αδελφούς του, ενώ τον σταύρωσαν, με άλλο τρόπο βέβαια, αργύρια δόθηκαν και εκεί, για να τον πουλήσουν, και εκείνος όταν ήρθαν στα χέρια του τα αδέλφια, όχι μόνο δεν εμνησικάκησε, αλλά τους έδωσε όλα τα αγαθά. Βλέπουμε ότι εμπνέεται από τον άσαρκο λόγο ο Ιωσήφ, και είναι τύπος πρότυπων του Χριστού, του ανεξικάκου, του περιπάντας αγαθού στην Παλαιά Διαθήκη. Και αν πάμε και στην Μεγάλη Τρίτη, θα δούμε των χωρών των Παρθένων, που οι πέντε που ήταν φρόνιμες και είχαν την ευσέβεια, το λάδι της αγάπης μέσα στην καρδιά τους, και είχαν την επαγρύπνηση στην προσευχή και στην ευσέβεια και στην αφοσίωση στο Χριστό, βλέπουμε και εκεί ότι ο Χριστός ανταμείβει αυτές τις ψυχές, τις ανταμείβει με την αληθινή χαρά, και είναι για αυτές το φως, η ζωή, η αλήθεια, η Ανάσταση. Και αυτό είναι πιο πολύ αισθητό την άλλη μέρα, τη Μεγάλη Τετάρτη, που ενθυμούμεθα το περιστατικό της πόρνης γυναίκας που πήγε, ενώ ο Χριστός εφιλοξενεί το στο σπίτι του Σίμωνα, και προσέπεσε στα πόδια του και καταφυλούσε τα πόδια αφού τα έβρεξε με τα δάκρυά της, και αφού έβαλε το πολύτιμο μύρο και τα σκούπισε τα πόδια με βαθιά ευγνωμοσύνη, χωρίς να λέει κουβέντα, καμία λέξη δεν είπε, τα σκούπισε με τα μαλλιά της κεφαλής της και τα καταφυλούσε από πολύ ευγνωμοσύνη, μεγάλη ευγνωμοσύνη, και αισθανόταν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μπροστά στο Θεάνθρωπο, στον Πανάγιο Θεό, και η ίδια ήταν η πιο ελεηνή ύπαρξη του κόσμου. Με αυτή την προσέγγιση μπόρεσε να εννοήσει τον Χριστό, να καταλάβει, να επιγνώσει, έτσι, να λάβει επίγνωση της θεότητος. Πόρνη επιγνούσα Θεόν, έτσι. Αντιλήφθηκε ότι είχε τον Θεό μπροστά, και με τα δάκρυά της και με τη μετάνοιά της απέπλυνε το ρήπο της ψυχής της, και ο Θεός προσεδέχτη τη μετάνοια, και έτσι για αυτή ο Χριστός ήταν η αληθινή χαρά, το φως, η ζωή, η αλήθεια και η πνευματική Ανάσταση. Να συνεχίσετε, πάτε Πέτρο, πιο πέρα στα υπόλοιπα πρόσωπα. Έχουμε τον Πέτρον, τον συνώνυμο.
Με προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η ακολουθία του νηπτήρα.
Του
νηπτήρος. Διότι εκεί ο υμνοδός που έχει γράψει τον κανόνα θεολογεί. Και έχει από λογοτεχνικής μεν πλευράς υπέροχους ύμνους, από θεολογικής δε γνήσια ορθόδοξους, γνήσια χριστιανικούς, δηλαδή της πίστης που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και των δογμάτων που μας έδωσαν οι σύνοδοι. Και είναι αρκετά μεγάλος ο κανόνας, μας μπάζει στο πνεύμα της ημέρας. Δηλαδή τότε που ο Χριστός, επιγόμενος παθήν αγαθότητη, να το εξηγήσουμε,
μάλιστα,
Χριστός γαρεπήγεται του παθήν αγαθότητη, πάει να πει ο Χριστός βιάζεται, επήγεται δηλαδή, για να πάθει εξαιτίας, να σταυρωθεί, εξαιτίας της δικής του αγαθότητας. Το αγαθότητα είναι δοτική της αιτίας. Του παθήν αγαθότητη. Πριν πάθει, έκαμε την έσχατη ταπείνωση. Την έσχατη πρώτου σταυρού. Ήταν να θέλει να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Και ο Πέτρος αρνήθηκε εκεί να του πλύνει τα πόδια.
Ως παράδειγμα. Υπόδειγμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτως και εμείς οφείλεται αλλήλων νύπτη του πόδας. Όχι δηλαδή ότι αυτό ήταν κυριολεκτικό, πρέπει να έχω μια σειρά και ο καθένας να πλύνει τα πόδια του άλλου. Όχι, παρότι γίνεται τέτοια τελετή στο Ιεροσόλυμα, εννοούσε ότι πρέπει να είναι υπηρέτες. Ο καθένας του άλλου.
Διάκονοι.
Και αυτό γίνεται στην ακολουθία του νηπτήρου της Μεγάλης Τετάρτης το βράδυ, δηλαδή του όθου της Μεγάλης Πέμπτης. Μετά έχουμε πρωταγωνιστές. Τον Πέτρο με την άρνησή του. Τον Ιωάννη με τις γνωριμίες του που πήγε και παρακολουθούσε από κοντά, γι' αυτό ο Ιωάννης γράφει περισσότερο τα του πάθους, και τους άλλους μαθητές οι οποίοι φεύγουνε. Και ποιοι μείνανε? Μείνανε η μάνα του,
οι μυροφόρες
και 2-3 μυροφόρες στο σταυρό δίπλα. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, η ξαδέλφη της, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά, και ο Ιωάννης ο μαθητής, ο νεφίλιο Ιησούς. Δηλαδή ήταν τελείως μόνος του. Και όσοι δεν περνάγανε από εκεί τον κορόιδευαν. Όλοι αυτοί είναι πρωταγωνιστές και προϊονίζονται τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα παίξουν οι γυναίκες το πρωί του Σαββάτου, τη νύχτα του Σαββάτου. Γιατί, να πούμε και κάτι το οποίο είναι δίκαιο, γιατί στις εκκλησίες είναι πιο πολλές γυναίκες σήμερα? Οι γυναίκες έχουν διαίσθηση, ξεπερνούν τον εγωισμό και ξέρουν, ως φρένονται, που είναι το σωστό. Και τι άλλο? Έχουν καρδιά.
Συνέστημα.
Συνέστημα. Από τότε που κάνουν το μωρό τους μέχρι τότε που κλείνουν τα μάτια. Έχουν οι γυναίκες αυτό το προσόν έναντι των ανδρών. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έκανε το κάθε φίλον να έχει τα δικά του προσόντα και τα δικά του, ας πούμε, μειονεκτήματα. Οι γυναίκες αυτά υπερέχουν. Έτσι λοιπόν, πρωταγωνιστές είναι και οι μυροφόρες πρώιμα, πρωταγωνιστές μετά είναι ο Τολμητίας, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, και ο Τολμητίας επίσης ο Νικόδημος, ο οποίος είχε πάει και νύχτα στον Χριστό, ήταν μυστικός μαθητής του Χριστού. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη ημέρα του κενού τάφου. Εκεί είναι.
Εκεί πριν προχωρήσουμε, νομίζω να επισημάνουμε πως αυτά τα πρόσωπα, τα οποία στάθηκαν με τόση ευλάβεια και πιστότητα στο Χριστό, πως βίωναν, εκτελώντας αυτό το έργο του ενταφιαστού ή της μυροφόρου, των μυροφόρων, πως βίωναν αυτή τη χαρά του Χριστού, τη χαρά, και πως έβλεπαν τον Πάσχοντα Κύριο ως φως, ως αλήθεια, ως αληθινή ζωή και ως τον παράγοντα της Αναστάσεως, της πνευματικής αλλά και της άλλης Αναστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Το βλέπει κανείς πολύ καλά αυτό, γιατί αυτά ήταν εκείνα τα οποία εισέπραταν αυτοί οι άνθρωποι, κάνοντας το χρέος, το ιερό χρέος. Η ανταμοιβή τους ήταν αυτή, και ερχόμενοι το βράδυ της Αναστάσεως, ας πούμε, τη νύχτα πρωί-πρωί που πήγανε όρθρωμα θέως οι μυροφόρες, η ανταμοιβή τους ήταν το χαίρεται, να έχουν χαρά, χαρά πνευματική, αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτες είδαν τον Αναστάντα Κύριο. Ήταν η μεγάλη τους αμοιβή, η ηθική ικανοποίησης, το θείο δώρο για αυτή την αγνότητα των διαθέσεών τους, τη βαθιά τους ευλάβεια και την προσήλωση προς τον Χριστό και τις θυσίες που έκαναν όντας κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την ώρα που ενταφιάστηκε, αλλά και πρωί-πρωί να πάνε να αλείψουν το σώμα του. Νομίζω αυτή η αναστάσιμη χαρά, η χαρά της Αναστάσεως, την οποία ο Χριστός δεν την εστέρισε και από τους μαθητές του, οι οποίοι έφυγαν, τον εγκατέλειψαν δια των φόβων των Ιουδαίων και κλείστηκαν σε ένα σπίτι, εκεί στο σπίτι της, του μυστικού δείπνου. Εκεί κλείστηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων. Και αυτούς δεν τους αποπήρε. Δεν τους επέπληξε, δεν τους παρατήρησε, δεν τους απόθυσε. Αλλά και προς αυτούς, μόλις παρουσιάζεται την ίδια μέρα της Αναστάσεως, το βράδυ της Αναστάσεως, δηλαδή ενώ μόλις τελείωσε η μέρα του Πάσχα, καθώς ευράδιασε, που παρουσιάζεται ο Χριστός, τους δίνει την ειρήνη, τους δίνει την ευλογία, τους μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα και τους δίνει και την δυνατότητα και την εξουσία του δεσμή και ειρήν, τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Βλέπετε, δηλαδή, βλέπουμε πόσο ο Χριστός σκορπά τη χαρά, σκορπά τη ζωή, σκορπά το φως, σκορπά όλα τα αγαθά του και εργάζεται για την πνευματική ανάσταση των ανθρώπων, την ανακαίνιση και αυτών των μαθητών οι οποίοι δεν είχαν τη χάρη τόσο έκδηλη όπως μετά από που έδωσε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Αναστάσεως, αλλά και πολύ περισσότερο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν εντελώς διαφορετική από την τριετία που είχε περάσει. Αυτό το σχόλιο ήθελα και συνεχίστε. Μάλλον ένα μουσικό διάλειμμα, να μην κουράσουμε τους ακροατές μας.
Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης
See.
Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και με τον Πατέρα Πέτρο εδώ στο στούντιο ζωντανά. Να πούμε και πάλι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάποιες ερωτήσεις αν θελήσετε στο 27-360-34-004, αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Θα ήθελα, Σεβασμιότατε, να αναφερθώ λίγο στους χαιρετισμούς που απένιμε ο Χριστός, δηλαδή πώς χαιρετούσε. Λοιπόν, χαιρετούσε με δύο εκφράσεις: ειρήνη ημίν και χαίρετε. Και τα δύο, και το ειρήνη ημίν και το χαίρετε, τα χρησιμοποιούσε και προ και μετά την Αναστασή του. Κυρίως όμως προ της Αναστάσεως χρησιμοποιούσε το ειρήνη ημίν. Και μάλιστα στο μυστικό δείπνο έλεγε ειρήνη την εμίν αφήμι ημίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομαι ημίν. Δηλαδή, όχι ειρήνη συμβατική, προσωρινή και εύθραυστη, αλλά μια ειρήνη βαθιά, η οποία απορρέει από την πίστη μας εκείνον, από την πιστοσύνη μας σε αυτόν.
Αληθινή ειρήνη.
Αληθινή. Η οποία είναι και από μέσα και απ' έξω. Γιατί όταν έχει κανείς ειρήνη από μέσα, δεν μπορεί να είναι επιθετικός απ' έξω.
Που και αυτή υποστασιάζεται στο πρόσωπο του Χριστού.
Βέβαια.
Η όντως ειρήνη συ Χριστέ.
Προς ανθρώπους θες, ναι. Επομένως, είναι πολύ, πολύ μεγάλο το νόημα αυτού του χαιρετισμού της ειρήνης. Και εμείς οι ανάξιοι, κληρικοί, αξιωμένοι όμως, ανάξιοι σαν άνθρωποι αλλά αξιωμένοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από τότε, από την εποχή του πάθους και της επηγής παρουσίας του Χριστού, ξανά αποτείνουμε αυτόν το χαιρετισμό στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και θα ξέρουν όλοι οι χριστιανοί μας πόσες φορές λέμε ειρήνη ημίν στην Εκκλησία, μιμούμενοι το δάσκαλο.
Μάλιστα.
Ένα άλλο χαιρετισμό απέφθινε ο Χριστός, το χαίρεται. Αυτό το χαίρεται.
Και το λέμε μαζί με το Χριστός Ανέστη,
ναι,
40
ναι.
μέρες,
ναι.
ή το Χριστός Ανέστη ή το χαίρεται.
Ναι, ναι.
Έτσι, εκφράζοντας αυτό που είπε ο Χριστός τη νύχτα.
Στο μυστικό δείπνο είπε «Τη χαράν ημών, χαρίσετε ημών η καρδία και τη χαρά ημών ουδή σέρια φημών». Εννοούσε τη χαρά που θα είχαν όταν τον είδαν αναστημένο. Γιατί? Με τις αδυναμίες τους, με τις προδοσίες τους, τον ακολουθήσανε. Παρατήσανε τα δίχτυα τους, παρατήσανε τα σπίτια τους, τον ακολουθήσανε. Ελπίζανε, άλλοι δεν ξέρανε τι ελπίζανε. Άλλοι ελπίζανε ότι θα είναι κοσμικός άρχοντας. Άλλοι ελπίζανε παραπάνω. Άλλοι δεν ξέρανε. Ελπίζανε όμως να ακολουθούσαν, γιατί ο Χριστός έπειθε. Έπειθε και με το παράδειγμα και με τη θεότητά του. Τον ακολούθησαν. Απογοητεύθηκαν με το θάνατό του. Και αυτή τη χαρά που τον είδαν μετά αναστημένο, την είχε προαναγγείλει. Και τους είχε πει ότι αυτή τη χαρά θα σας την πάρει κανένας.
Μάλιστα.
Ούτε αυτοί που θα σας σκοτώσουν. Και τι να πω, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το χαίρεται είναι σε έγκληση προστακτική. Όπως και το η έκφραση ειρήνη μην εννοείται ή έστω. Είναι ή ευκτική ή προστακτική. Δηλαδή είναι προστάγματα του Χριστού.
Ειρηνεύεται.
Και επειδή ο Χριστός είναι η πηγή και της ειρήνης και της χαράς, είναι απονομή δώρων. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, χριστιανοί. Όταν στην Εκκλησία ακούμε το ειρήνη μην, είναι απονομή δώρου εκείνη την ώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή μας χαρίζει ο Χριστός μία ειρήνη η οποία είναι ακλόνητη αν εμείς δεν του γυρίσουμε την πλάτη από μόνοι μας.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω τα πέτρα, αν θέλετε, να κάνουμε μία διάκριση πώς ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του, πώς τους χαρακτήριζε πριν από την Ανάσταση και πώς μετά. Πριν τους έλεγε φίλους. Εμείς φίλοι μου είστε, είστε φίλοι μου. Δεν σας λέω δούλους, έτσι τους είπε. Δεν σας λέω, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος.
Μάλιστα.
Εδώ είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή, πνευματική επαφή. Μετά όμως την Ανάσταση, πώς τους λέει, αδελφούς. Πηγαίνετε στους αδελφούς μου και πέστε τους αυτό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη να επικρατεί η λέξη αδελφοί. Είμαστε αδελφοί εν Χριστώ Ιησού. Αδέλφια με τον Χριστόν, αλλά και εμείς μεταξύ μας είμεθα αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία λέξη, την οποία, η οποία έχει βαθύ νόημα και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Να νιώθουμε, αφού βγήκαμε από την ίδια κολυμβήθρα την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είμαστε αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Και κάτι άλλο ακόμα, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη που είναι μετά την Ανάσταση του Χριστού γραμμένη, οι χριστιανοί να λέγονται Άγιοι. Άγιοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν από τον κόσμο, τους διάλεξε ο Θεός, είναι οι εκλεκτοί του Θεού, αυτοί που ανταποκρίθηκαν με τη θέλησή τους, με την καρδιά τους στο μήνυμα του Χριστού, ήρθαν κοντά στο Χριστό, έγιναν ένα με τον Χριστό, κεφαλίο Χριστός και σώμα Χριστού όλοι εμείς, και τους αποκαλεί, μας αποκαλεί Αγίους. Δυνάμει, δηλαδή ότι είμεθα αποκομμένοι, είμεθα ξεχωρισμένοι από τη χάρη του Θεού και είμεθα προορισμένοι να είμεθα Άγιοι εν Χριστώ Ιησού. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, νομίζω, πρέπει να δει.
Πλάχνονται και δακρύων πηγής εν ίδια της εξαγορεύσεως εκπληθήσα ούκα της γίνετον αλεύω απάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν μεν των Κυρίων ρήμα τη ρανού επί περίσκησεν επταπλασίος καμήνος εξεκόφθη ποτέ εν ύπεδε σου χεφλέχθη σαν βασιλέως πατήσαντες δόγμα αλεβό.
Να προχωρήσουμε στη συζήτησή
μας. Να συνεχίσουμε.
Λέγοντας αυτή τη χαρά, τη χαρά του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό που είπαμε υποστασιάζεται η χαρά στο πρόσωπο του Χριστού, πόσο τη βιώνουμε εμείς οι χριστιανοί αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος? Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερη κατάνοιξη νιώθουμε και μέθεξη αυτές τις ημέρες και είναι βέβαια ευλογημένοι οι άνθρωποι εκεί που τις ξεχωρίζουν και ιδιαίτερα τις βραδινές ακολουθίες που είναι όρθους της επομένης ημέρας μπορούν και τις παρακολουθούν. Και αν δεν είναι στο χωριό μας, πάμε στο διπλανό χωριό να κάνουμε ένα μικρό κόπο. Αυτοκίνητα έχουμε, δεν έχουμε δυσκολία. Είναι μεγάλη ευλογία να παίρνουμε καθημερινώς τα μηνύματα. Το θέμα είναι πόσο βαθιά αυτή η χαρά αγγίζει την ύπαρξή μας. Πόσο έτσι μέσα μας μπαίνει αυτή η χαρά και πόσο μας συγκλονίζει. Θα παρατηρήσουμε βέβαια τη Μεγάλη Πέμπτη που έχουμε τη Σταύρωση του Κυρίου από βραδύς, έτσι. Μετά το Πέμπτο Ευαγγέλιο έχουμε την έξοδο του Εσταυρωμένου. Συγκεντρωνόμεθα εκείνη την ώρα. Πολλοί, πολλοί γεμίζουν οι ναοί. Έχουμε τη συγκίνηση, καθώς ακούμε το σήμερα κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδας την γίνει κρεμάσας κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι να συγκλονίζει αυτό. Βλέπω όμως κανείς ότι μετά από λίγη ώρα φεύγουμε. Φεύγουμε από την εκκλησία και βέβαια κανείς έχει το πρόγραμμά του, αλλά σε αυτή την ημέρα πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε την προτεραιότητα να παραμείνουμε όσο μπορούμε περισσότερο, εάν δεν έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι, ούτω σου και σχίσατε μίαν ώραν γρηγορήσαμε τεμού, θα μας πει ο Χριστός. Και φεύγουμε βέβαια. Την άλλη μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έχουμε τον επιτάφιο, τον οποίο θα στολίσουμε. Θα γίνει αποκαθήλωση, περιφορά του επιταφείου, όλα αυτά συγκινητικά συμμετέχουμε. Το βράδυ η έξοδος του επιταφείου, αφού προηγηθούν τα εγκόμια, τα οποία τόσο πολύ μας συγκινούν και μας συναρπάζουν και μας συμπλονίζουν, και κάνουμε τη λιτάνευση, την έξοδο του ιερού επιταφείου και επανερχόμαστε πάλι μέσα στην εκκλησιά, προσκυνούμε, παίρνουμε δύναμη. Έρχεται όμως η επόμενη ημέρα, το Μέγα Σάββατο, το οποίο ξεχωρίζει από όλα τα Σάββατα του χρόνου, Πάτερ Πέτρο. Είναι το μόνο Σάββατο που δεν τρώμε λάδι.
Βέβαια.
Ούτε λάδι δεν τρώμε. Και εδώ είναι η μεγάλη παρανόηση που γίνεται. Είναι μεγάλη ευθύνη μας και εμένα, Πάτερ Πέτρο, και όλων των πατέρων. Πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα τονίζουμε. Ακούμε το Μέγα Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο. Ανάστα ο Θεός. Χτυπούν οι καμπάνες, αλλά αυτός είναι ο εσπερινός της Αναστάσεως. Δεν είναι εκείνη την ώρα η Ανάσταση. Είναι ο εσπερινός της Αναστάσεως. Ψάλλουμε όλα τα Αναστάσιμα. Δεν σημαίνει ότι κοινωνήσαμε και τρέχουμε στα ψητοπολία και τρώμε. Γίνεται αυτό δυστυχώς. Από άγνοια. Δεν λέω εδώ οι δικοί μας άνθρωποι, οι νησιώτες και λοιπά, έχουν την παράδοση. Αλλά βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει Ανάστασης. Θα φάμε, θα πιούμε, θα κάνουμε. Και τότε τα χαλάμε όλα. Όλοι, ό,τι κτίζουμε μέσα μας, όταν δεν τηρούμε και αυτή την ημέρα, γιατί είναι, το Σάββατο είναι η τιμή της Θεοσόμου ταφής. Η ταφή του Κυρίου μας. Ο Χριστός στον τάφον. Και η ψυχή στον Άδην. Στον Άδην. Έτσι. Και ελευθερώνει όλους τους δεσμίους, τον Αδάμ, την Εύα και όλους εκείνους οι οποίοι εφυλάσσονται εκεί. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε την Ανάσταση. Και θα την περιμένουμε με προσευχή, με πνευματική έξαρση. Θα πάμε τη νύχτα της Αναστάσεως με τις λαμπάδες μας, θα πάμε. Και εδώ γίνεται ένα δεύτερο πάλι. Ένα πολύ, ας το πούμε, άπρεπο, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, το οποίο μας λυπεί βέβαια πολύ, γιατί όταν γνωρίζεις αυτά τα πράγματα, πώς πρέπει να γίνονται και γίνονται αλλιώς, ημών των ιερέων και των ποιμένων, είναι πολύ βαθύς ο πόνος. Δεν προλαβαίνουμε, αδελφοί μου, δεν προλαβαίνουμε να πούμε το Χριστός. Ακούμε, λέμε το Χρι και αμέσως αρχίζουν τα διάφορα τεχνήματα, πώς λέγονται, πρωτίδες, κροτίδες, βαρελότα, τα πάντα, δεν ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Και αμέσως βλέπουμε τις ουρές να φεύγουν με πολύ σπουδή για τη μαγειρίτσα. Ευλογημένο αυτό το φαγητό και είναι πολύ νόστιμο. Αλλά πόσο νόστιμο θα ήταν να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη λειτουργία του έτους, τη λαμπρότερη λειτουργία του έτους, την πασχαλινή λειτουργία, που εμείς και οι ιερείς και οι ψάλτες προσπαθούμε να είμαστε πιο σύντομοι, να μην κουράσουμε, να συμμετάσχουμε όλοι στο πνευματικό τραπέζι. Πρώτα μας καλεί η Εκκλησία δια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου να συμμετάσχουμε όλοι, αφού μετανοήσουμε, αφού έχουμε νηστεύσει, αφού προσπαθήσουμε, αγωνιστήκαμε, ξομολογηθήκαμε, το βάρος το βγάλαμε από πάνω μας, να εφρανθούμε εκείνη τη βραδιά. Το χάνουμε αυτό κερδίζοντας την ωραία μαγειρίτσα. Βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται από περιφρόνηση, αλλά ίσως από άγνοια. Από άγνοια. Τι έλεγε ο Πατέρ Πέτρος, εσείς γνωρίσατε εδώ τον τοποτηρητή, τον Σωτήριο, τον Ιθίου Σωτήριο, ο οποίος έλεγε με ένα τρόπο που επειδή ήταν εύθυμος
και διασκορπιστήτουσαν.
Ναι, έλεγε αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτουσαν οι εχθροί αυτού. Και όταν έπρεπε να φεύγουν, χριστιανοί μου, δεν το είπα για εσάς, εσείς δεν είστε εχθροί του Χριστού.
Για να οι εχθροί φεύγουν.
Ήταν έτσι αστείο αυτό.
Ναι.
Αλλά βέβαια πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Δεν ξέρω αυτό, Πάτερ Πέτρο, πώς το. Όλους μας απασχολεί και όλους μας ενδιαφορεί, γιατί ξέρετε, να είναι στρωμένο το τραπέζι, το πλουσιότερο τραπέζι, πνευματικά εννοώ, και να σκοθούμε να φύγουμε. Βέβαια μένουν και κάθε φορά μένουν περισσότεροι. Είναι ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο. Και βλέπω και οικογένειες. Οικογένειες με τα παιδιά τους και μικρά παιδιά μένουν, κοινωνούν, παίρνουν και το αυγό που δίνουν, το κουλούρι, με τη λαμπαντίτσα τους και φεύγουν. Και αυτό είναι το πλήρωμα της χαράς. Μιλήσαμε για τη χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η χαρά, η όντως, η πάντων χαρά. Έτσι βιώνουμε την χριστιανική χαρά.
Αυτό του Πάσχα, το γεγονός της χαράς, καμιά φορά δεν εξηγείται. Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε χαρούμενοι. Δεν ξέρουμε. Ναι. Γιατί η χαρά είναι η πνοή του Θεού και πνέει απαλά.
Έτσι.
Δεν ξέρουμε γιατί.
Η άβρα.
Και εγώ διαρωτώ με. Εάν κάνω μια στατιστική σε 1000 χριστιανούς, αρκεί να είναι πίστη, να μην είναι άπιστη,
ναι,
να σου πούμε, έχεις κατά τη διάρκεια του έτους μία μέρα που να μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά της νύχτας της Αναστάσεως. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι θα πούνε.
Ναι. Έτσι. Ναι.
Γι' αυτό που είπατε, ουσιαστικά για την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία.
Μάλιστα.
Μετά την Ανάσταση. Έκανα μερικές σκέψεις.
Μάλιστα.
Ο αείμνηστος πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ο οποίος ήταν ιεραπόστολος, εγώ ευτύχησα τον. Ιεροκήρυκας πατρών. Ευτύχησα τον, έχω εξομολόγο και αυτά.
Μάλιστα.
Έλεγε για τη Θεία Κοινωνία. Και γενικώς για τους πιστούς όταν συμμετέχουν σε κάποια λατρευτική χαρά. Έλεγε, τώρα ο διάβολος δεν σταματάει, κοιτάει, μας βλέπει όλους να έχουμε ένα λευκό χιτώνα και κοιτάει, α, να του κάνω ένα λεκέ, να μπορέσω λίγο να τον λερώσω, γιατί να είναι καθαρός.
Μάλιστα.
Και όπως ήταν και παραστατικός,
ναι, ναι,
εννοούσε ότι μετά από αυτή την πνευματική ευοχία πάβουμε να νύφουμε, δηλαδή να είμαστε ξάγρυπνοι και να φυλάμε τις κακοτοπιές, χαλαρώνουμε πνευματικά και εκεί ο διάβολος μπορεί να δουλέψει, να μας δώσει πειρασμούς, να. Όμως για το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας ήθελα να πω το εξής. Ένας έχει μια γιορτή Α για κάποιο γεγονός του σπιτιού του, ή ονομαστική γιορτή, ή κάποιο γάμο, ή κάποια άλλη ευτυχή συγκυρία της ζωής του, και κάνει ένα τραπέζι.
Μάλιστα.
Και καλεί μερικούς φίλους και καλεί και εμάς. Θα το θεωρήσουμε μεγάλη απρέπεια να μην πάμε.
Ναι.
Μεγάλη απρέπεια να μην πάμε.
Να μην ανταποκριθούμε στην τιμή, ας πούμε, μας κάνει.
Και τα κάνουμε όλα, τα φτιάνουμε, τα στριμώχνουμε και πάμε στα κοσμικά τραπέζια, τα καλώς νοούμενα κοσμικά, δεν λέω τα ανήθικα ή τα θεμητά.
Μάλιστα.
Και πάμε και στριμώχνουν το πρόγραμμά μας. Και εν ανάγκη, ας είμαστε κουρασμένοι, καθόμαστε και το βράδυ αργά. Μπορεί να νιστάζουμε, κρυβόμαστε να μην χασμουριθούμε, να μην δείξουμε ότι νιστάζουμε σε αυτόν που μας φιλοξενεί, τον οικοδεσπότη. Για τώρα εδώ. Θυμήθηκα σβενούτατε ένα τροπάριο της Μεγάλης Τετάρτης.
Μάλιστα.
Που λέει: το Πάσχα εις εμελεσθανήν, δηλαδή εκείνο το Πάσχα σε αυτούς για τους οποίους επρόκειτο να πεθάνεις, αυτός ον σε αυτόν προετήθης, δηλαδή εσύ ο ίδιος έβαζες τον εαυτό σου σαν θύμα, σαν σφάγιο. Φάγετε βοών το σώμα μου και πίστη στερεωθήσεστε. Φωνάζοντας δυνατά, φάτε το σώμα μου για να στερεωθείτε στην πίστη. Αυτή την πρόσκληση, αν μας την κάνει ο Χριστός σε κάθε λειτουργία, μας την κάνει κατά μείζωνα λόγο στη λειτουργία της Αναστάσεως, η οποία είναι μετά το Χριστός Ανέστη, μετά την τελετή της Αναστάσεως, και η οποία συνοδεύεται και από ένα προτρεπτικό, ανεπανάληπτο λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αριστούργημα λογοτεχνίας, θεολογίας, αισιοδοξίας, πίστης, αγάπης, συμβουλών, υποδείξεων, αυτός ο λόγος, ο θαυμάσιος.
Κατηχητικός λόγος.
Ο κατηχητικός, το οποίο τον έχουν ακούσει όλοι,
ναι,
και όλοι λίγοι τον γνωρίζουν, αλλά τον έχουμε ακούσει περισσότερο, ο κατηχητικός λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός ο λόγος είναι προτρεπτικός για να πάμε να κοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν, είναι λίγο παράδοξο το τραπέζι της Μαργαρίτσας της πρώιμης, δηλαδή πρώτης λειτουργίας, να μας τραβάει περισσότερο από το άλλο τραπέζι το πνευματικό, το οποίο συνοδεύεται από μια μεγάλη πρόσκληση του σωτήρα μας. Αυτό είναι... είναι αδιανόητο, δεν μπορεί να το συλλάβει χριστιανός ότι προτιμάμε τη μαγείρετσα για τον Θεό από το. Δεν το προτιμάνε. Και όσοι φεύγουν,
είναι
δεν το προτιμάνε.
Ένα έθιμο.
Είναι έθιμο.
Και έχουν τους ξένους και σου λέει που θα σας αφήσουν.
Ναι, ξένα, και αλλά... αυτές οι δικαιολογίες. Ναι. Είναι δηλαδή, καθώς είπατε, μάλλον άγνοια.
Άγνοια
είναι. Άγνοια είναι. Ναι. Δεν είναι περιφρόνηση της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά όμως χάνουν. Αν δεν κοινωνήσουμε το Πάσχα, χάνουμε. Βέβαια θα μου πείτε, όλοι είμαστε άξιοι. Καλά, κανείς δεν είναι άξιος. Αυτοί βέβαια που βαρύνονται, αισθάνονται στη συνείδησή τους σημαντικά αμαρτήματα, οτιδήποτε, πτώσεις ανθρώπινες, να σπεύσουν έστω και μεγάλη εβδομάδα. Να εξομολογηθούν. Για να μπορέσουν να κοινωνήσουν το Πάσχα. Να σπεύσουν. Δεν υπάρχει εξομολόγος ο οποίος θα είναι κουρασμένος από τις ακολουθίες και ο οποίος θα δεχθεί ένα τηλέφωνο τις 10.30 το βράδυ και να πει όχι, δεν σε θέλω. Ο εξομολόγος είναι
μεγαλύτερη χαρά, είναι
καλύτερος από εφημερεύοντα γιατρό. Πιο stand-by είναι. Επομένως, όσους μας βαραίνει κάποιο αμάρτημα το οποίο μας λέει δεν μπορώ να κοινωνήσω, να βιαστούν να εξομολογηθούν, ώστε εν μετανοία, ταπεινώση και αφελότητη καρδίας να απαντήσουμε τον Χριστό, όχι μόνο στο Χριστός Ανέστη της εξέδρας, αλλά και στην θαυμάσια πασχαλινή Θεία Λειτουργία.
Πάρα πολύ ωραία. Λίγο μουσική ακόμη και να τελειώσουμε. να κλείσουμε την εκπομπή μας με τη θερμή ευχή, τη θερμότατη ευχή που βγαίνει μέσα από τα φιλοκάρδια της καρδιάς μας, ημών των ιερέων, να βιώσουμε όλοι μας μέσα στη Θεία Λατρεία, με τη Θεία Λατρεία, σαν εκκλησιαστικό σώμα, που η κεφαλή μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιώσουμε αυτή την αληθινή χαρά, την πάντων χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μεγάλο πράγμα να βοηθηθούμε μέσα σε αυτό το κατανοητικό πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος να ζήσουμε αυτή την χαρά, την πνευματική χαρά, την ειρήνη, την αγάπη του Θεού, γιατί είπατε, Πατέρ Πέτρο, ότι τα πάθη του Κυρίου είναι από την αγαθότητά Του, από την πολλή αγαθότητά Του και από την πολλή αγάπη προς τον κόσμο, προς τον άνθρωπο, για τη σωτηρία των ανθρώπων, για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα που γιορτάζουμε, τα Άγια Πάθη, και εκεί κατατείνει η Εκκλησία μας να βιώσουμε αυτή την αλήθεια, την αγάπη, την αγαθότητα του Κυρίου μας, και έτσι με πολύ χαρά, μεγάλη πνευματική χαρά, να γιορτάσουμε το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αν αυτή η εκπομπή συνετέλεσε έστω και στο ελάχιστο και μία ψυχή να παρακινηθεί πιο συνειδητά να συμμετάσχει και πολύ περισσότερο να παρακαθίσει στο τραπέζι το πνευματικό της νύχτας της Αναστάσεως, θα είναι απέραντη η χαρά μας. Βεβαίως θέλουμε όλα τα πνευματικά μας παιδιά, όλους τους αγαπημένους μας κυθυρίους και εκείνους οι οποίοι θα έλθουν εδώ να κάνουμε το Πάσχα, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί η χαρά μας είναι απέραντη όταν βρισκόμαστε στο Ναό του Θεού, προσφέροντας όλοι μαζί τη λατρεία και αγωνιζόμενοι να βιώσουμε αυτά τα ουράνια και πνευματικά βιώματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πατέρα Πέτρο που παρά τις ασχολίες, τις πολλές θέλησε και μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά και τον αγαπητό μας Παναγιώτη, ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος, μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας. Να ευχηθούμε καλό και ευλογημένο Πάσχα, καλή Ανάσταση και, όπως λέγω, Ανάσταση και μέσα στην καρδιά μας. Πάτερ Πέτρο, και εσείς να πείτε.
Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Και εγώ σεβασμιότατε εκ μέρους μου, να σας ευχαριστήσω εγώ, όχι εσείς να ευχαριστείτε εμένα, γιατί μπόρεσα να μιλήσω σε μερικούς που ακούνε και ίσως και άλλους που θα ακούσουν αυτά τα οποία είναι στην Εκκλησία μας βίωμα πλέον και τα γνωρίζουμε. Κάτι πρακτικό για τους ενορίτες μου και τους ξένους που θα είναι στον ποταμό. Φέτος έχουμε μεριμνήσει ώστε τα πυροτεχνήματα και τα βαρελότα και αυτά να είναι σε ορισμένα μέρη, όχι μες στον κόσμο, οπότε μπορούν να μείνουν άφοβα με τα παιδάκια τους κοντά στην εξέδρα της Αναστάσεως. Και τους εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα, κουράγιο, αγάπη
και για τα παιδιά του κατηχητικού κάτι να μας πείτε.
Για τα παιδιά του κατηχητικού.
Ναι, ναι. Να κλείσουμε με αυτό.
Μου έκανε εντύπωση, είδατε, ότι στα λίγα παιδάκια που έρχονται εκεί στο κατηχητικό του ποταμού, εγώ θα ήθελα να πω πάρα πολλά, έρχονται εκ περιτροπής όμως, ναι. Είναι κυλιόμενος ο αριθμός. Προσπάθησα να αναλύσω το πρώτο τροπάριο του κανόνα της, του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, της Αναστάσεως. Ναι. Το Αναστάσεως σήμερα πέραν του Δαμασκήνου το πρώτο, έτσι, μετά είναι της Κασσινής ένα κομμάτι. Λοιπόν, του Δαμασκήνου. Αναστάσεως ημέρα λαμπριθόμενη λαή, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν. Εκεί το διεβίβασεν είναι το Πάσχα. Και είπα στα παιδάκια ότι τι σημαίνει Πάσχα, δεν ξέρανε. Άλλοι λέγανε που τσουγκρίζουμε τα αυγά, άλλοι λέγανε που ψήνουμε το αρνί, άλλοι λέγανε διάφορα. Δεν ήξεραν τι είναι Πάσχα. Πάσχα από την εβραϊκή λέξη, την περίπου ίδιου ήχου, σημαίνει διάβαση, πέρασμα, από ένα μέρος σε ένα άλλο. Και καθιερώθηκε αυτή η γιορτή από τότε που πέρασαν οι Εβραίοι από τη δουλεία του Φαραώ στην ελευθερία της ερήμου έστω ή της Χανάν. Και από τότε, επειδή τότε έπαθε και ανέστηκε ο Χριστός το Πάσχα, γι' αυτό εμείς το πήραμε και το κάναμε τη μεγαλύτερη μας γιορτή. Το Πάσχα αυτό είναι διάβαση. Και είναι διάβαση των ανθρώπων από το θνητό στο αθάνατο. Από το πρόσκαιρο και το εγκόσμιο και το υλικό στη θέωση. Είναι διάβαση. Εγάρ θανάτου προς ζωήν και γης προς ουρανών. Διεβίβασεν. Να το Πάσχα, η διάβαση. Και χάρηκα διότι τα παιδάκια μετά από λίγες μέρες που τα συνάντησα, κουβεντιάζανε και έλεγαν μεταξύ τους τι είναι Πάσχα. Και πράγμα το οποίο μπορεί να μην το ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι είναι διάβαση.
Καλό τα Πάσχα λοιπόν.
Επίσης σε όλους τους ακροατές.
Καλή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία η απόψηνή μας συζήτηση. Πατέρα Πέτρο και εσάς που παρευρεθήκατε στην συζήτησή μας. Θα ήθελα μετά το Πάσχα αμέσως να κάνουμε και μια συζήτηση για τις κατασκηνώσεις στον Άγιο Θόδωρο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες. Συζητήθηκε και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Έτσι. Άρα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα είναι καλό να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Παγιώτη, μου ευχαριστούμε για όλα και σε αυτό είμαι πρόθυμος βέβαια.
Πολύ ωραία. Μετά το Πάσχα να κανονίσουμε ένα βράδυ να βρεθούμε πάλι. Λοιπόν, καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, κυρίως κύριος Σεραφείμ, και ο Εδεσιμιολογιότατος Πατέρας Πέτρος Μαριάτος.